Hæstvirtur forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni Sigríði Ingibjörg Ingadóttir fyrir hennar ræðu og það verður víst ekki annað sagt en að í þessu máli þá erum við ansi sammála, vorum það á síðasta þingmetri og mér heyrðist nú á ræðu háttvirt þingmanns að við séum það en núna við verðum að leggja þetta mál fram öðru sinni. Háttvirtur þingmaður fór nefndi að koma því hér við lok ræðu sinnar að hún sé hissa á því að það sé ekki að finna rökstutt lögfræði álit hér með frumvarpinu og það sé heldur ekki að finna neinar tölfræðilegar úttektir og þetta sló mig einnig vegna þess að þetta var nú eitt af því sem að var rætt talsvert mikið í háttvirtri velferðarnefnd á síðasta ári. Það er að segja skortin á upplýsingum og ég vil þið spyrja háttvirtan þingmann hvort henni finnist það ekki undarlegt að í ljósi þess að það var mikið rætt um það að það vanti hreinlega upplýsingar um hópinn sem að hefur orðið fyrir skerðingum að ráðherra hafi ekki lagt í vinnu hér á milli á þessum mánuðum frá því að máli var síðast til umræðu að fara ekki í þá vinnu að kalla eftir þessum upplýsingum og reyna að leggja mat á áhrifin sem að ekki bara makró heldur einnig mikró áhrifin sem að skilyrðingar sem að þegar hefur verið beitt hvaða áhrif þau hafi á hópinn hvort að þetta sé ekki til vansa hjá ráðherranum að hafa ekki farið í þessa vinnu.
Og svo er rannsvari háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur